พายุไซโคลนนากิสโหมกระหน่ำพื้นที่รูปสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2551ทำให้คนเสียชีวิต 140,000 รายทำให้คนไร้ที่อยู่อีก2ล้านกว่าคนและทำให้เกิดความเสียหายคิดเป็นเงินเกือบ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลทหารพม่าโดนนานาประเทศตำหนิที่ไม่ยอมให้ผู้บริจาคระหว่างประเทศเข้าถึงภูมิภาคที่ประสบภัยวิบัติมากที่สุดแต่ในที่สุดพม่ายอมอนุญาตให้ส่งความช่วยเหลือผ่านทางกลุ่มไตรภาคีสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหประชาชาติในวันจันทร์เลขาธิการสมาคมอาเซียนดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณกล่าวว่าในอนาคตสมาคมอาเซียนและสหประชาชาติต้องร่วมงานกันในการแก้ไขภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
We have agreed thatNext time around when disaster strikes on the landscape of ASEAN, we will go to the field together from the very beginning to do the rapid assessment of the
ดร. สุรินทร์กล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติเพื่อประเมินความเพียรพยายามด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนากิสว่าเราตกลงกันว่าถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นตามประเทศภาคีของสมาคมอาเซียนคราวหน้าเราจะไปร่วมกันประเมินความต้องการความเสียหายและการดำเนินงานที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัตินั้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นเลยการประชุมดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่พม่าเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่บรรดากลุ่มผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อทำให้ฝ่ายทหารควบคุมพม่าต่อไปหนังสือพิมพ์ไทยหลายฉบับรายงานเรื่องนั้นก่อนถึงวาระที่จะมีการเลือกตั้งฝ่ายทหารพม่าอ้างว่าเสบียงสัมภาระและเงินทองซึ่งมาจากภาคพลทะเลนั้นส่วนใหญ่เป็นของฝ่ายทหารพม่าดร.สุรินทร์กล่าวว่าพม่ากำลังเผชิญกับการทดสอบครั้งที่สำคัญอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งรัฐบาลทหารพม่าจะต้องทำให้โลกเชื่อมั่นว่าตนจะร่วมมือกับบรรดาผู้บริจาคนะครับ
If this Myanmar fails then the world will certainly be very reluctant to continue to work and degrade
ดร. สุรินทร์กล่าวว่าถ้าพม่าไม่ผ่านการทดสอบโลกย่อมจะละล้าละลังใจที่จะดำเนินงานต่อไปเพื่อให้พม่ากลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมระหว่างประเทศหลังการเลือกตั้งแล้วอย่างแน่นอนดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวว่าพวกเขาได้รับเงินบริจาคพอที่จะช่วยเหลือพม่าหลังจากพายุไซโคลนนากิสโหมกระหน่ำแต่ถ้าว่าเงินทุนเหล่านั้นมีจุดมุ่งจะช่วยบูรณะฟื้นฟูและการพัฒนาระยะยาวซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นการท้าทายที่ยากเย็นมากกว่านะครับผมเจษฎาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ